i gyfeilian y brain a'r wyn a blodau mi'n y ffyrdd. Mi ganaf yng nghan i ti, bydd yn hafan ac yn gysgod rhag y gwres, carnos weithiau braf.